армысыздар ардақты ағайын, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты тыңдарман, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында Астанада тәуелсіздік тағылыматты айтыс өткендігі белгілі. Ал енді осы айтысқа қатысқан 26 ақынның айтыстарын сіздер Азаттық толқынынан апта сайын тыңдай алатын боласыздар. Айтысты азаттықтан іздеңіз, қымбатты тыңдарман. Сахнада айтыстардың ұйымдастырушысы ақын Жүрсін Ерман.
Айтпай Жұмағұлов Қарағанды облысында өткен іріктеу айтысының басты сөзін жеңіп алған кезде, және Маржан Есжанова оңтүстік Қазақстан.
Бисмиллах Жаппар Алла, қолда мені, ақиқат жаңылдырма жолда мені. Сүйінбай қатаған мен айтысқанда қазақтың абыройын қорғап еді. Кемпірбай, Жамбыл, Доскей, Шашылбайлар ел намысын, ұлт мүддесін толғап еді. Ол отан соғысының кезінде де бұл айтыс Қарағандыда болған еді. Майданда барлық жауынгерге рух беріп, жалынды өлімдерін жолдап еді. Айтыстағы ақиқат шындық пенен еліме тәуелсіздік орнап еді. Үкімет қолдап төрт бірдей көлік тігу бұрын соңды тарихта болмап еді. Бұл айтыс елдегі әрі тоқтамайды, сіздердей тұрған кезде қолдап еді. Ай ей 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 әлейді бес күндікте екшеп өткен менің халқымдан ағой көп себептен. Тарихта талай тар жол тайғақ кешіп қаһарлы қыз бахарлы көптен өткен. Көңірек төрткіл дүние түгел танып тоңғы білге қаған өктем өткен. Керей Жәнібек керей күт кенегемді есім хан елдің рухын еңселеткен. Арысың біздің қазақ ардақ тұтып намысың хан майданда семсереткен. Бүгінде алапамыз жұрттан асып төбеміз бәйтерек көп көпке жеткен. Картада ғажап шаһар пайда болды, Алатау таж арқаны шекпенеткен. Еңселі Есілдегі ел ордаммен дабысы қазағымның көпке жеткен. Армысың Алталаштың астанасы, Абылай аңсап хан кене көксеп өткен. Ай ей 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 жетелеп келгеніңде таудай арман, бұл айтыс сәт болсыншы лаулай жанған. Көркім бар бір көргенде көз тоятын, мінезім бар қалын елді баурай алған. Өзің Маржан болғанда сөзің жағып тұлғаңнан айналайын таудай болған. Әушеннің сіңілісі аман болсын, әселхан әпкесінен аумай қалған. Ай ей 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 сөйлейін жаратқанға сыйынып бір өмейден өлең саулап төгіліп жыр. Қойына тәуелсіздік 19 жыл жырлауға өңкей мықты жиылып тұр. Бес қаруын сайланған жігіттермен бес ару бар әнесім күйі ұтқыр. Ай нұрындай әдемі ай нұрына тамсанып талай жандар сүйініп тұр. Әсемдей әп-әдемі ару қызың талшы бықтай бұранып иіліп тұр. Көп сым батартқан күмістей сұлу қызың сараның қасы көзі қиылып тұр. Иманды да ибалы күміс күнін әдемімен әдемі киініп тұр. Солардың ешқайсына ұқсамайтын бұл тойдың маған бөлек сыйы боп тұр. Бес саусақтың ішінде бас бармақтай айтыстың ақ маржан ол бұйырып тұр. Ай ей ей ақ маржан сөзде шешен ұстам едің, талай талай тұлпар тізгін ұстап едің. Жұбататын жырыммен жылағанда қуантатын қиналған тұста елің. Сен сияқты тау тұлға аналар ғой тудырған қобыландыдай қыпшақ ерін. Дүрілдеп кеше ғана саммит өткен дүбірлі Астанаға қыста келдің. Халықтың қуанышын бөлісейік ботагөз алма мойын қыпша белім. Ай ей 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 ей
қиыннан қиыстырып е сөз сарасын ақындар бастап кетсін сөз таласын. Алтындай боп чақырап қайдан келдің абайлап қарамаса көз даласын. Айтпай ау ақын қажы деген атың бар ғой сен неге қыз беліне көз саласың. Ай белінде Астанаға ел қыста келдің жақсыны түсінбесе, пенде жаман, ек қонақ келсе сасып қалушы еді, күттік ау 56 елден адам. Төрткіл дүние келгенде төңкеріліп, төбе бейін жайғасты төрге таман, ең кейіп деп барлығы қолалғанда, жасалдау көздеріне көрген адам. Шашылған қызылғаны аққарынағы, солардың арманына біз жеттіп, ұрпақтың дұрыс бүгін мақтанғаны, мақтанып қана қоймай ақын біткен, дұрыс қой жырдан шашу ақтарған. Жеңгеніз тау тұлғалары ау қолында тұр, ау сенің қалай екен қалың батыр, айтыстай арын қызың мемлекетте, шын әкесі мінеки табылда жыр дудасы оралып ортамызға шуағы ізгіліктің тамып жатыр сүйінші ортаңызға айтыс келді ағаларым ашты ғой бағында ақыр мырзатай аға менен жүрсін ағам алатаудай арманым алында ақыр осындай қуанышты күннің күні маржанғыз бүгін қалқым бағында тұр көпірбайдың көк үйрегі кеудемеген жамбылдың жолбарысы жанымда тұр шынымен бағасына жетсе айтпай шынымен нағыз маржан қолымда
қалқан қойып көрейін атқан оққа жырымнан жылымсың жұрт жаққан отқа алаштың ұлан байтақ даласында талай алтын адамдар жатқан жоқ па есікте алтын адам ескілгенде қарқаралыдан тағы да тапқан жоқ па алтыннан сауыт киген баһадүр мен қазақтың бақ беделі артқан жоқ па бабасы алтын сауыт киген киген елдің баласы да атасына тартқан жоқ па саф алтындай ұлдарды сен сияқты алтын құрсақ аналар тапқан жоқ па саммитке келген барлық қонақтарға елбасы алтын жұлдыз таққан жоқ па мен бүгін жылмен елге өтелемін демеймін маржан жеңге бөтенедім өзіңді ардақ тұтар бауырыммын алдыңда өлеңнің мен өтелемін қыз сыйлаған қазақтың ұлы едім мен сені хандай қылып көтеремін таққанға мәз болмайық арқаға біз таққанға мәз болмайық алқаға біз қазақ жомарт кеңпейіл деген сайын жарт жұртқа жанашырмыз мәрт адамбыз өзегі күйіп жүрген қандастар көп өзімізге келгенде сарт адамбыз тәуелсіздік тойында ой айтайық кей тойдан ойланбастан тарқағанбыз ел үшін туған батыр жұмабектей жер үшін айқасы мен нартағанбыз қашеновтің ерлігі болмағанда айрылар ек бес обыныз арқадан тоғызыншы орында тұрмақ түгіл көрінбей қалар еді картаданбыз өлмейді жақсылардың ісі неге көрмейді кейбір оны кісі неге сол жұмабек тәшенов сыйлы болған қазақта үлкен менен кішіге де биліккен хрущевтің кесірі ғой билікпен әйтпес оны түсіреме ерлігін есілердің ескерейік келер ұрпақ тарихты түсінеме ақ боланы ат қалған қаһарманға астанада жоқ ескерткіш мүсін неге сенім болмағанда бұл астана қазақтың кірмесе дом түсіне де халыққа көрсететін жақсы жолды бұл айтыс ұлтсыздыққа сақшы болды бұл айтыс бір екі жыл тоқтап қалып талай ақын тұрмысы тапшы болды күн көрісі қиындап кеткеннен соң кейбір әртіс кейбірі хатшы болды қатысып екі жұлдыз шоу думанға бірі әнші ал бірі бақсы әйелдер бала туып тапты жолды. Бір мезгіл бұл айтыстың тоқтағаны, біздер емес қыздарға жақсы болды. Келген соң тәуелсіздік той бастарға, өлеңіне шығарайын ойдастарға. Көптен бері көрінбей кеткен маржан, бір қыз тауып алған соң қой қастауда. Өшемнен туып жатқан Шымкенттегі келіндерден бүгінгі айласқан ба? Сондай сенде мүмкіндік жетіп жатыр. Әдейі айтып тұрмын ойтастауға. Қорсағынан құт біткен бәйбішесін, 4-5 бала сиятын жайғасқанда. Келіндердің барлығын жолға таста, маржан ау шығарсаң шоу айдастанға.
Аналар үшін тауып е, әйелдер біздің жақта шын көреді. Сондықтан 2 миллион оңтүстіктен қазақтың шығып бүгін тұр дереді. Сен маған төртем тап деп отырсың ба? Тәңірім қаласа 10 ұл береді. 40 жастан асқанда айт екен деп кенгеніз бүлдірмесін бір дегені. Берейін барлығына бірақ жауап, айтпаса болып кетерем күйеу қатал. Шымкент шелеп шешеден үлгереді. Киноға түсер едім тұлған мынау, қыз жібек рөлін маған кім береді? Айтыс жоқ деп құр қарап отырмайсың, оның жолын бұл жеңген білген еді. Еркектерде жұмысым жоқ, айтыс жоқ та әйелдер бала тауып күн көреді. Айта ел жайлы айтыңдай дастандығым, тәуелсіз адамзатта басталдығым. Ағайын білесіздер бір кездері, қазақтың елі майлап бостандығым. Атқа мінген ағаларым алып берді қазақтың егемендік бостандығын. Аяқтан шалған дұшпан көре алмайды қазақтың бүгі бағы асқандығын. Кешегі саммиттен соң қазақ жайлы басталды бар әлемге дастандығы. Ақын бар мұрағанда мың кісілеп, 150 ұлттың басын қосқандығына. Көз айым көрерім ендерім, биік боп тұрмын сендермен. Кендігіңді қазақ ем, елі ұвалды ел көрді. 130 ұлттың баласына ой, бірім мен бірім
тұрған кезде бойда кернеп, ақының отты өлен ойдан өрмек. Сіздер де тыңдармандар, тұрған кезде айтыс деген өнерім қайдан өлмек? Тәуелсіздік тойында жүрсін менен, айтысым жатыр бүгін қайта төрлеп. Айтыс деген қазақтың жан емес пе? Жабылса салсанамыз қайдан өнбек? Жанды ғой айтыс кетіп шоудың бағы, салды ғой телеарнаға шайтан өрнек. Оянар ұлт намысы елдің рухы, айтысты сағынған ел қайта көрмек. Ағайын осыған да шүкір дейік, астарлап әр нәрсені айта мөндеп. Арғы жағын айтпаймын ішім білсін, қинамас айта бер деп, айта бер деп. Айтайын шындық жайлы бекем деп жүр, ақиқат мақсатына жетем деп жүр. Қара халық шүкір дейік қара нанға, шенеуніктер шіреніп шекер жеп жүр. Байлар құдай болсам деп армандаса, кедейлер кредит берін нетем деп жүр. Қазақтың қазынасын жымқырғандар, шетелде ақыл айтып секендеп жүр. Кей олар қызметті пайдаланып, байысам шетел алып кетем деп жүр. Ақшасы бар адамдар сотталмайды дегенді ел айтпайды бекерге ұр. Халықты ұрлағандар түрмеде отыр, халықты тонағандар шетелде жүр. Өзіне кетсін дейміз бар құрыпты, тарихын қағылымдар қалдырыпты. Пайғамбар заманында Омар халиф, ғұлама білген барлық заңдылықты. Сол Омардың үйіне түн батқанда, бір жолаушы атпасын шалдырыпты. Майшаммен жұмыс жазып отқан Омар, оны жүріп жаңа майшам алдырыпты. Неге олай еттіңіз деген кезде, қонақты жауабымен таңғылыпты. Жағдайды түсіндіріп қамғылыпты. Біріншісі үкіметтің майшамы деп қонақты жауабымен таңғылыпты. Екіншісі өзімнің майшамым деп ұлыққа көрсетіпті таңғылықты. Жеке бас шаруасына үкіметтің майшамын жағуды ол ар көріпті. Үкіметтің заттары болса дағы үнемдеу керек депті бар мүлікті. Омардай отанға кім адал болса, жасайды Қазақстан мәңгі мықты. Өрсетті өлеңдегі дауылыңды, өлеңмен баурай отыр бауырыңды. Қазағымның қаймағы саналатын, оңтүстіктің қашанда қауым үлгі. Қазақстанымның көбейтуге келіңдерің, бүгінде ішімнен тауып үлгі. Алыстан ат терлетіп келгеннен соң, жырыңа қосып отыр ауылыңды. Дұшпанының жұлып алған, жол таппайтын заманнан өттік қазір. Түркияға оқуға ұлы барған, сөз болмай қалды бізге Қытай деген. Ек қазақтың ол жаққа бірі барған. 80 жасқа толып той жасай қалса, шетелден ән шәкел деп тұрып алған. Ауылдан есек мінген шал көрмейсің, жаманы Жигулиден мінді балға. Дұшпанға құл болмадың, кешегі арыстардың білдік бүгін. Қазақ үшін жанының мұң болғанын, шіркін ай бәрі бүгін көрермеді, көрермеді қазақтың бір болғанын. Абай қатта ат басын бір бұрар мед, ұғар меді қазақтың бір болғанын. Күн болам деуші Сұлтан Махмұт ағам, көрсекен қазағының күн болғанын. Өлген қазағына білесіздер жұбанның ашу өлең жырлағаны. Найза менен түртсе де оянбайтын, мір жақып көрсе елдің кім болғаны. Надандық алынбас бір қамалдың шет, көрсеген сол қамалдың күл болғаны. Туа сала жуынған жалын жырмен, мағжан көрсе дұшпанның жым болғаны. Ғайыптан бәрі айналып кеп көрермет, тәуелсіздік бүгінгі бұл қоғамын. тазалықпен арында бар. Таспен атқан адамды аспен ату, бұл қазақы дүние танымда бар. Басқалар қызғанышпен қараса да, басқарар бар әлемді дарында бар. Ассалауму алейкум деген сөзде бейбітшілік тыныштық мағына бар. Астана саммитінен жер шаханға таралды ынтымақты жағымға бар. Жауласқан мемлекетті тату қылған қазағым елбасыңмен бағыңда бар. Мен оған қатты бірақ таңғалмаймын, адамды достастыру қанымда бар. Алланың жүрген жанем дін жолымен, жүрегіме иманмен нұр толыбен. Туғаннан бесік жырын тыңдаған соң, анамның ақ сүтімен жыр қонымен. Тербетсе бір қолымен бесік тана, әлемді тербететін бір қолымен. Әлемге бейбітшілік бақыт тілеу бесіктен басталады бұл сонымен. Жауласқан мемлекеттің басыңды елбасымыз жол жөнімен. Анасынан тарыған қасиетті танасынан байқадым бұл жолымен. Төрден орын берген соң ақынымға, ағайым тыңдай салшы ақылыңда. Ақыштың арбауына түскен елдер дағдарыстың қалды ғой тақырында. Өзгермей өмірлері қалып жатыр өз ағам дейтін өзбек жақынында. Армиян Азербайжан жауласып тұр, қарабас бастарын оның қатыруда. Көз бастаған көсемің болмас егер орыстың кетер менің тақымында.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty,